Türkmenistan'da internet bevudini sayfon 3 ulgamy bilen bewutun. Azat xabar email welesi derbeze.net adresine mail uratsaňyz sayfon 3 ulgamynyň indirme faýly mailiňize geler. Onu akıllı telefonunuza yükleyeninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatlık Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat internete birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Haber email belgesi derveze.net adresine itilendik mazmunu mail uğradım.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazygynda ýangyn zerarly 7 çağı helak boldy. Fevral aýynyň ahyrynda da Şowat welaýatynda ýüze çykan bu betbagçylyk barada opozisiýanyň halkyň sesi atly YouTube kanaly şeýle hem Türkmenistanyň Daşowat Live atly regional online portaly we ýarym resmi Gündogry News neşri tarapynyň habar berildi. 28 fevralda YouTube'da özünü helak kulan çağaların dayet hükmünde tanıdan adam pacıgalı yağdayı var adaydıp havarı yayratmağı ve paylaşmağı hayiş etdi.
Yağdayı oza kıyın görmezseniz, şu men istavriyamı koyun, zatlarımı paylaşmağınız sizden hayiş dediyen.
Maglumatı öre yoğulan çağalar 2007 yılda doğulan Mehriban, 2011 yılda doğulan Ziyade, 2012 yılda doğulan Yangıl, 2015 yılda doğulan Söyli, 2016 yılda doğulan Sapar, 2018 yılda doğulan Altın ve 2020 yılda doğulan Eldar. Bu maglumatta yangının yıl anında da bolandığı aydılar. Daşoğuz Life internet portali 7 çağanın öyde yeka kalıp yangında ölünlüğünü ve pacıgalı hadisanın Daşoğuz velayetinin Kurban Soldan Ece etrafında bolandığını haber verdi. 2021 yılın 23 fevralında saat 22.00 tövürüge Daşoğuz velayetinin Kurban Soldan Ece etrafının bağımlı ovasının yaşı Şeýjesi Didar Çariýewiň öýünde ýangyn emele gelip, öý eýesiniň mekdep ýaşly we ondan hem kiçi 7 sany perdende aradan çykdy diýip neşir habar berýär. Şoňa meňzeş mazmunly habar Gündogry News web sahypasynda hem ýerleşdirildi. Türkmenistanyň onlayn neşirlerinde Gurban Soltan Ejetrap häkimliginiň Çariýewiň maşgalasyny wagtlaýyn pena we zerur serişdeler bilen üpçünedenligi owadaşlaryň hem maşgala ýardym berýänligi aýdylýar. Azatlyk radiosy helakçylygy duçar bolan maşgala we yerli häkimetler bilen habarlaşyp bilmedi. Daşoğuz Laýew neşirniň habaryna görä etrap prokurory bu wakanyň deslapky deriňewini geçirýär. Maglumata görä ýangyna jaýylada şulgamynyň we tebigi gaz üpçünçülüginiň näsadly ýa-da onuň ulanylşyna biperwaýlygyň sebäp bolanlygy çak edilýär. Gyş mewsiminde Türkmenistanyň ilat ýylady gaz we elektrik üpçünçülüginiň kesilmegi bilen ýygdyrly ýüzbe-ýüz bolýar. Azatlyk habarçylarynyň maglumatlaryna görä, ýurtda sowuk howanyň başlanmagy bilen gazdan zäherlenmeler ýygy-ýygdan ýüze çykýar. Şäherlerde ýyladyşyň kesilmegi, elektrik we gaz üpçünçülüginiň bes edilmegi ýa-da owalarda gazyň bolmazlygy netijesinde ýaşaýjylaryň arasynda agaç peslerini elektrik we gaz kurallarının şehirde beylik dürlü encamların ulanılmağı giyinden yayrap, bu köplenç betbağçılığı sebep bolar, elektrik üpçünçülüğü hem yurtta durnuksuzluğuna galyar. Olayda gongşa Qazaqstanda çağaların ölümü ilatın yurttaki sosial yağdaydan yaradılığını güçlendirdi. Qazaqstanda betbağçılık hakimiyetlerden maşgalalara sosial qoldau verilmeğini ve köp çağali maşgalalar üçin yaşayış şertlerini qovlandırmak hem yaşayış çay problematini çözmeği talep etmek boyunca protestlerin görümeğini tergi verdi. 19 fevralda Janataz şehrindeki köp katlı binadaki çayların birinde yangın vaxtında 5 çağı kömür turşu qazdan zehirlendi. Häkimliginiň maglumatyna görä çağaların kakasy şol wagt işdedi, ejesi dukana gidipdir. Çağalar kömür turşy gazdan zäherlenip helak bolupdyr. 2 ýyl mundan ozal şoňa meňzeş waka Qazaqstanyň paýtagtynda hem boldy. 2019 ýylyň 4 fevralynda giýje şol wagt hastana häzirki Nur Sultan şäheriniň etegindäki Koktal bir etrapçasynda bir maşgalada 5 sany kämilik ýaşyna ýetmedi gyz çağı ýangynda wepat boldy. Bu betbagçylyk tutuş ýurt boýunça nägilelik tolkunyň döremeginiň başlangyjy boldy. Gatnaşanlar ýetatanam aýallar döwletden peski Gerdeçili maşgalalara sosial goldowy güýçlendirmegi talap etdiler.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosu türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitirip, şeýle de azatlygyň web saýdyny sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy azatlyga hat üstü bilen telefon arkaly bizim yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz.
GPR Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev. Türkmen rejimini tanqid eden türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna saklandy. Internetdäki tanqidi çykyşlar sebäpli türkmen häkimiýetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýyplanan türkmenistanly student Rozgeldi Çöliýew 2 martda Istanbuldan Moskwa barandan soňra Şeremetyev aeroportuna saklandy. Türkmenistanly ýigit Moskwanyň aeroportuna sosial ulgamlar arkaly paýlaşan wideosyny özüniň Istanbul-Moskwa gatnaw bilen 2 mart günü agşam taýat 6:40-da Moskwanyň Şeremetyev aeroportuna baryp düşenini aýtdy. Geçen dekabrda adam hukuklaryny goraýjy memorial hemde Türkmen Helsinki fondy guramalary bilelikde beýanat ýaradyp, Russiýanyň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alan 26 ýaşly student Rozgeldi Çöliýewiň YouTube ulgamyna Türkmen hökümetine gönükdiren birnäçe tanqidi çykyşyndan soňra Türkmen häkimiýetleri tarapyndan internet terrorçylygyna aýyplanýanyny we ýygyrlanýanyny habar berdi. Düýbe Moskwada ýerleşýän memorial guramasynyň Merkezi Aziýa programmalary boýunça ýolbaşçysy Vitaliy Panomaryov 3 martda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Çöliýewiň aeroportdan Moskwa goýberilmändigini hem-de onuň aeroportda saklanýanyny tasdiklady.
Вчера вечером он прилетел около 7 вечера в Москву рейсом Аэрофлота. Здесь его не захотели пропускать, причем вот согласно.
Дюнашам сават 7 төрөктөрүн ал Аэрофлот катнау менен Москва келди. Бу жерде аны Москва кое вермек истемедилер. Анын өз таанышларынын өтүп келген ийберин маалыматтарына көрө, эртек паспорт барлыгынын одол аны сактап турлар. Менин түшүнүшүмө көрө, аны ыктымал ийдине Түркия уротмага финансыптырлар. Жана ал качып аталга сормок истеянын айтып, муну рет эдиптир. Onu onu galdyryp durlar diýip adam kuklaryny goraýjy aýtdy. Şeýle dol çarşyny we uny Çöliýewiň henize aeroportda saklanýanyny. Ýerden resmiýetleriň Çöliýew bilen 2 gurrundaşlyk geçirenini gurrun berdi. Rus resmiýetleri Çöliýewe koronavirus sebäpli Türkmenistanyň raýatlarynyň Russiýa goý berilmeýändigini, onuň Istanbula uradyljakdygyny we şol ýerde türkmen konsulxanasynyň wekilleriniň onuň bilen gyzyklanmalydygyny düşündiripdirler. Ýöne Çöliýew bu teklifi ret edipdir. Şondan soň resmiýetler onuň meselesini Moskwada Türkmen konsulxanasyna tapşyrjakdyklaryny aýdypdyrlar. Şeýle de Panomaryov Çöliýewiň aeroportyň halkara gatnaşyklary bölümine döni we onuň bilen habarlaşmagyny kynyňyny aýtdy. Galiberdi adam hukuklaryny goraýjynyň maglumatlaryna görä 2 martda Çöliýewiň Garaçay Çerkez Üniversitetine bilim alýan aýaly hem umumy ýaşaýyş jaýynyň komendanty tarapyndan soraw edilipdir. Türkmen Helsinki fondunyň hemde memorial guramalarynyň dekabrda çap eden beýanatyna görä Çöliýew YouTube ulgamyna türkmen rejimine garşy gönükdiren tanqidi çykyşlarından soň Türkmenistanyň Russiýadaky elçixanasynyň bilim alýan ýokary hujaýynyň hemde Russiýanyň federal howpsuzlyk gullugynyň basyşlaryna sezewar bolupdyr. Onuň Türkmenistanda ýaşaýan howpsuzlaryna da basyş edilipdir. Memorialyň maglumatlaryna görä Çöliýew Russiýanyň Garaçay Çerkez döwlet üniversitetine 2018-nji ýylda okuwa başlapdyr. Onuň aýaly Mehri Jemal Hudaýnazarowa hem bu üniversitetde bilim alýar. Çöliýew 2020-nji ýylyň ýanwaryna okuwdan çykarylypdyr. Ve soňra taýýarlyk kurslaryna ýazylypdyr. Daşary ýurtlarda türkmen aktivistleri işçiňleşýän mahaly Çöliýew YouTube ulgamyna türkmen prezidentini, hökümetini we emeldarlaryny tanqidleýän video ýüzlemelerini çap etdi. Munyň ideýany memorial we türkmen Helsinki fondunyň maglumatlaryna görä, onuň Türkmenistanda ýaşaýan kakasy we ejesi türkmen polisiýasy tarapyndan soraw edildi. Çöliýew haýwatlara garamazdan protest hereketiniň gatnaşyjylary bilen aragatnaşyk kurmak üçin 2020-nji ýylyň 18-nji sentýabryna Türkiýe bardy.
Azatlyk radiosu Telegramda. Bizi Azatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Azatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň birliň saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepli Yer Azatlyk Radiosu mikrofon önünde Merdan Sariyev habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Adam hukuklaryny gözegçileýän Freedom House, ýagny Azat Öý guramasy 2020-nji ýylda koronavirus pandemiýasy, ykdysady nämälimlik we konfliktler dünýä boýunça azatlygyň pese açmagyna sebäp bolandygyny aýdýar. Düýbi Washingtonda ýerleşen guramanyň 3-nji martda çap bolan ýyllyk hasabatynda dünýäde soňky 15 ýylyň dowamynda azat däl diýilip päsetlendirilen döwletleriň sanynyň rekord derejä 54-e ýetindigi bellenilýär. Freedom House öz hasabatlarında Türkmenistan'ı yıldan yıla azat däl döwletleriň hatarında erwetleriň erwedi sanawynda ýerleşdirip gelýär. Bu ýylky hasabatda oňa azatlygyň indeksi boýunça Günorta Sudan we Eritreýa bilen birlikde 2 wal berilipdir. Bellemeli ýeri Demirazy Koreýa bu indeksi boýunça 3 wal berilipdir. Demokratik örküzücüler boyunca Türkmenistan'a 0 val verilip, ol berk avtoritar rejimli yurt hükmünde hayat etlendirilipdir. Hasabatda Türkmenistan'ın Nikaragua bilen birlikte özünü hakikatten daslaştırıp, yurdun çağında koronavirus pandemiyasının bağırdığını asılada ikrar etmeyendigi bellenilýär. Türkmen häkimetleri Azatlyk radiosunda we beýleki garaşy seçmelerde ýurtda COVID-19-a ýoluganlar, ondan helak bolýanlar barada berilýän aladaly maglumatlar aramazdan häzirki günçilni bu ölüm howpli ýokunjyň ýeke ýagdaýyny hem hasaba alman gelýärler. Muňa garamazdan Türkmen häkimetleri geçen ýylyň iýulynda märe durly gadagançylyklary sorsanda halkara we içerki gatnaw çäklendirmelerini girdiler. Türkmenistanyň hökümeti bulary günümül koronavirus pandemiýasy bilen baglanstyrman olaryň ýokunç kesilleriň öňüne alys şäherleriniň çägindigi geçirilendigini öňe sürýärler we olaryň möhletini dowamly uzaldyp gelýärler. Freedom House gurumasynyň hasabatynda ýurt boýunça berilen synda siýasy hukuklar we raýat azatlygy boýunça has köp pese gaçan döwletleriň arasynda Gyrgyzstan we Belarus hem bar. Bu aýrylykda Demirazyk Makedonia azatlyk babatynda iň uly ösüşe görkezen döwlet boldy. Hasabatda tin verilen yurtlaryň 73 sanasynda azat görküzüjileriniň pese gaçandygy, munyň diňe bir Hitay, Belarus we Venezuela ýaly awtoritar döwletler bilen çäklenmän, Birleşen Ştatlar we Hindistan ýaly aladaly demokratiýalar ýaly döwletlerde hem ýüze çykandygy bellenilýär. Hasabatda 2020-nji ýylda demokrati urunda görüşüjileriň awtoritar garşydaşlar bilen görüşlerinde uly itkileri çekendigi, munyň netijesinde halkara diňe aramlylygyň diýdim zorlugynyň haýryna agan hem bellenilýär. Häkimet başyndaky liderler kä halatlarda ýylatyň saglygynyň aladasy bahanasy bilen öz garşydaşlaryny basyp ýatyrmak üçin barha köp güýj ulandyrlar. Sol bir wagtda muň garşy çykýan aktivistler ýeterlik halkara goldowyň bolmandygy sebäpli türme tutuklugyna gynamalara sezibar boldylar. Köp halatlarda hem öldürildiler dip hasabatda nykdylýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-un gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosu eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Aşgabat häkimetleri içerki migrantlary paýtagtdan çykaryar. Şu günler paýtagt Aşgabatda hem de Ahal vilayetine häkimetler başga vilayetlerden baran içerki migrantlary ýörüýti awtobuslarda öz ýaşaýan sebitlerini uradýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 3-nji martda habar berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy vilayetlerden baran ýaşaýjylaryň howpdurluk aladylary sebäpli Aşgabatdan we Ahaldan çykaryar. Yanlıklarını xabar verdi. Türkmenistan'ı sevitlerin arasında global pandemiye sebeple transport katnavlarına girdilen çayaklendirmeler saklanıp kalıyor. Türkmen Avtoluğlar Agentliğinin hem de Türkmen Demiryollar Agentliğinin son beyanatlarına göre vilayetlerin arasındaki avtobus ve demiryol katnavlarının tohtudurmağı 1. aprele çeyni uzoldurdu. Din Aşgabat taşı uz avtobus katnavları hem de Aşgabat Türkmen Avat oğutlu katnavları suyuna maksadı bilen dikeldildi. Azatlığın haberçisi payitahttan hem de yurdun günorta vilayet etinden
çıkarılayan içerik migrantların yürüyütü avtobuslarda öde yaşayan sevitlerine vurduluyan onaydiyar. Farapreyen çeme adamlar yürüyütü avtobuslarda öde yaşayan sevitlerine vuruldu deyip bir yerli yaşayıcı Azatlık Radyosu'nun haberçisine malumat verdi. Azatlık Radyosu payitaht hakimiyetlerinin içerik migrantları Aşgabat'tan çıkarmak tecrübeleri var idi. Yıllar boyu haber verip geliyar. Kuruluşuk ve beylik işlerde zahmet çeken velayet yaşayıcıları öz sevitleri bilen dengeştirilerine payitahtın iş vavatta has köp mümkünçülük ödürlüyenliğine aydiyarlar. Yine hususanla bayramçılıkların ön tüyresinde hakimiyetlerin Türkmen payitahtından içerik migrantları çıkarmak işleri yayvanlanıyar. Akalda ve Aşgabat'ta hakimiyetler içerik migrantların yaşayan kvartiralarına barıp yığınap ya da bazarlarda köçelerde olur saklap velayetleri uğruduyarlar deyip bir levaplı yaşayıcı azalttık radyo Havarçısının haberçisine gurrun verdi. Haberçinin malumatlarına göre hususanla velayetlerde yazga alınanlıkları anıklanan adamlar Aşgabat'tan hem de Akhıl velayetinin çeyaginden çıkarılıyor. Azatlık Radyosu'nun bu malumatları boyunca Aşgabat şehrinin hem de Akhıl velayetinin hakimliklerinin malumat almak finansığı netice vermedi. Türkmenistan Sovet Soyuzu'ndan miras kalan propiska düzgününü saklap geliyor. Bu talap yurt rayetlerinin öz yaşayan sevdiklerinden başka şehirlerde hususanla payitaht Aşgabat'ta himişelik iş ve yaşayış mümkünçülüğünü çeklendiriyor. Bunun azor bir taraflık bayramının ön tüyresinde noyabrda yurdun Günvatar Balkan velayetinin Türkmenbaş hem de Balkan Avaz şehirlerine de hakimiyetlerin içerik migrantları öz sevitlerine uğratmak şehirleri yayvanlanı. Hakimiyetlerin özgü velayetlerden baran yaşayıcıları payitahttan ve Akhıl velayetinin çeyaginden çıkarmak işleri Nowruz bayramının hem de yurtta geçirmeyi planlaştırılan parlament saylovlarının ön yanına kavat geliyor. Azatlık Radyosu koronavirüs pandemiyasının fonunu sevittörün arasında hareket çeklendirmeleri girdilyen mahali velayetlerden payitahtı iş üçün bariyan adamların yol güzapları var da bir neçe gedek haber verdi. Türkmenistan'ın devlet iyiçiliğine medya ve metbuat seriştileri velayet yaşayıcılarının iş ve yaşayış aladaları. Oların Türkmen payitahtında yüz ve yüz olayan kıyınçlıkları. Şolsanlı hareket azattığı bilen bağlı kıyınçlıkları var da haber vermeyer.
Türkmenistan'da Pitikli, Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmağını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmağın tonku görünüşünü Sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepler Azatlık Radyosu eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymerdan Olumradi. Afganistan'da belli bir irsini nişana alıp öldürmek vakaları arttı. Payitaht Kabul'da ve Beyurt'un esasi şehirlerinde hukuk aktivistleri ve jurnalistler göre gündüzünü atılıp öldürülüyor. Ayal jurnalistlerin hedefi hücumların fidası oluyorlar. Gündoğur Afganistan'ın Ningarhar velayetinin Celalabad şehrinde 3 ayal jurnalistler yine atılıp öldürüldü. 2 ayal yaralandı. İnkas adlı hususi telekanalın başlığı Zalmay Latifi'nin aitmanına göre bir telekanalın 3 tane ayal işgalleri Celalabad şehrinin göbeğinde göre gündüzünü atılıp öldürüldü. Teleyayılımın Melalı adlı ayal jurnalisti önüm atılıp öldürülüptü. Ayal jurnalistlerin ölümü İnkas telekanalı için ulu yetkidir. Cinayetçilerin tutsak edilip cezalandırılmağını bize soruyor deyip Latifi aittı.
İnkas televizyon 3 nafara şehidaneleri, Vursal Habibi, Saidiya, Şahna.
Hukuk koruyucu aktivistleri ve jurnalistleri öldürenlerin tutulmayanlığını bilirmeliler aydiyara. Jurnalistleri öldüren cinayetçilerin cezalandırılmayanlığını adam hukuklarını koruyucu kurumalar nagelilik bildiriyorlar. Emma Celalabad şehrinde ayal jurnalistleri atıp öldüren terörçülerin tutulandığını Ningarhar velayetinin polisiya idarasının başlığı Zorawar Zahid belledi. Cinayetçilerden soru soval edilyanlığını Zahid bildirdi. Ayal jurnalistleri nişanı alıp öldüren terörçülerin haysi bir topar bilen bağlanışının bulunduğunun henüz anıklanmandığına Zahid beyan etti. Yurdi kaplap alan gazaplılıklarda rayat adamlar köp ziyan çekiyar. Cemiyetçilik vazifelerde işleyen ayal işgarlar nişanı alınıyar. aram din vekillerinin, jurnalistlerin ve hukuk aktivistlerinin HDP hücumlarının kurbanı bolyanını adam hukuklarının korugu boyunca özbaşlık komissiya atlı kuramanın Ningarhar vilayet boyunca jogapkari Azizulla Aryan bildirdi. Bi yagdayın kabul ederlikliliğini Aryan belledi. Jurnalistleri ve hukuk koruyucu aktivistleri öldüryallıkta Afgan hükümeti Talibani ayıplayar. Yönü Talibanlar bu ayıplamaları reddetiyar. Celalabad şehrinde öldürülen ayal jurnalistlerin ölümü bilenem özlerinin bağlanışının yoktuğunu Taliban beyan etti. Helmand vilayetinde Azatlık Radyosu'nun işçen haberçisi İlyas Dayı hem HDP hücumun fidası oldu. Azatlık Radyosu'nun 3 jurnalisti Kabul'da 100 veren ulak bomba hücumunda helak bulupti. Azatlık Radyosu'nun işgarlarına hazirem hop avanyar deyip radyonun Kabul bölümünün yolbaşçıları aydiyar.
Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyde mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Barlıqçı aladalarının fonunu Levabın vilayet xastahanalarına qıssaqlı avatlayış işleri geçirildi. 27-28 fevral günleri yerli sağlık işgarlarının mecbur maliye qoşuntları bilen Levab vilayetinin xastahanalarına qıssaqlı avatlayış işleri geçirildi. Bu barada Azatlık Radyosu'nun xabarçısı xabar veriyar. Maglumata göre avatlayış işleri yukarı vizipeli bir yerli resminin xastahanalara eden safarının ön yanına qabat geldi. Xabarçının sözlerine göre geçen şenbe ve yekşenbe günleri Levab'ın ince kesel hem de ruh keseller xastahanalarına şelide enenin ve çağanın sağlığını qoruyuş xastahanasına qıssaqlı suva ve boyağı iş işleri geçirildi. Lokmanları öt hasabına remont ettirdiler deyip bir sağlık işgari avatlayış işleri için zerur olan koşma çocuktacıların lokmanların üstüne yüklenenliğini gurur verdi. Bu aralıkta lokmanlardan remont için koşma çocuktacı talep edilen mahalle oların ençemesi aylık haklarının azalyanlığına diyarlar. Aylık hakımız azaldı. İndi hastahananın remontunu hem özümüz etmeli deyip bir lokman anonim şartlarda Azatlık Radyosu'nun haberçisine gurur verdi. Alyan aylığımızı şu hastahanada koyup gitmeli olduk deyip ol şikayet bildirdi. Haberçinin malumatlarını göre kıssavlu avatlayış işleri Levap vilayetinin hakiminin taze belinen orunmasarının hastahanaları ediyen safarının ön yanına kavat geldi. Bununla bir hatarda yerli resminin safarının ön yanı bir bağırlağıç toparı hastahanaları bağırladı. Azatlık Radyosu bağırlağıç toparın düzümünü ve onun hayısı gözevçülük edarasından uğradılığını onu anıklayıp bilmedi. Hakim orunmasarının hastahanaları ediyen saparı Keselhanı yolbaşçılarını alada koydu deyip bir sağlık işgar Azatlık Radyosu'nun haberçısına gurur verdi. Saparın ön yanı bağırlağıcı toparı hastahanalarda arasaçılığı bağırladı. Bağırlağıcı komisyanın gözüne düşen dine palataların içinin arasaçılığı ve remontu olup duruyor. Başka kemçiliğe seyredilen ok. Mesela komisya derman yetmezçiliği ya da lukmanların aylık hakkı bilen gıdıklanmat deyip bir lokman gurur verdi. Türkmenistan'ın dürlü regionlarına yerleşen idare kârhanalarda son aylarda bağırlıkçı aladalar artıyar. Yatlasak fevralın başlarında Mara vilayetinin devlet dükkanları Aşgabat'tan barcak bağırlığı karıştı. Hasıdol Levap vilayetinin önümçülük kârhanalarına kanun koruyucu edaralar bağırlığı geçirdi. Geçirilen bağırlıkların devletin hayısı gözevçülük edarası tarafından amala aşırılanlığı hem de bu bağırlıkların cikmecikliği, onların halkın durmuşuna yetiriyen tesirleri var adı devleti geçirilgünlük köpçülüklüğün haber veriş serişteleri haber vermeyer. Haberçinin malumatlarına göre Levap'ta Hasadol vilayet hakiminin tezi orunmasarı tezi hastahanalara barıp gördü. Yatlasak 11. fevralda Levap vilayetinin hakimine tezi orunmasarı belirlenildi. Prezident Kurbanlı Berdi Muhammedov'un kararı bilen Levap vilayetinin hakiminin bilim, medeniyet, sağlığı koruyuş ve sport boyunca orunmasarı Maral Durduyeva başka işe geçmeyi sebepli bu vezifeden boşadılıp onun oruna Cennet Geldi Muhammedov'a belirlenildi.
Adatlık Radyosu'nun Türkmenistan baradaki en son ve teyze mağlumatlarını kopsuz yağdayda öz mobil telefonunuzda okumak isteyeniz mi? Onu Adatlık'ın Telegram sosyal ulumunak sahipasına yazılın.
Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapbilirsiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon bilgileri bilen haberleşin. Biz sizin şahsiyetinizin bizliğin saklanacaklığına kefil edeceğiz.
Qadirli dinleyiciler, sunum bilen habarlar gündelüğü geplesigimizi geçirip kutaryarız. Azatlık radiosunun tolkunlarında kalın.